Jarraian, txantxakun irratian, tokatatik gualmanera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi, gabon guztioi, segun honen zuten diguzuen, egun hon guztioi, podcasteko lagunak ez ditugu aztuko ere ez. Arratsaldeko bostak eta hogeita malau minutu ditugu. Donostiko azten nagusian purian gaude, sartuta galerianik pasaden larun batetik kan. Eta guk ez dugu gure ohiko zitari utxe egiten, edo utxe egingo. Eta mentxe gaude, gaurko abuztuak amalau ditugun honetan, arratxeleko bostak eta hogeita amalau mengintu dituguz hemen zuzenen entzuten, baldin badiguzue txantxakun.us bitartez da fmkondazazpi.bian, txantxakuniko nirengo kanalean. Edota igandean, gaueko bederatzitatik aurrera entzuten baldin badiguzue, gaueko bederatziak eta bi izango dira, eta konkretuki bat abuztuaren amaseian izango garaia danik. Eta podcastean ba nahi duzun egun eta orduan hori ja zure esku uzten dugu. Eta gaurko honetan zer? Pasatu dugu azken egun hauetan, printzipalki pasaren aste azkenean eklipse famatua, denak eklipse hauta bukatu genuen. Eta horri ere bai, larogeigarren hamarkadako musikarekin, musikaren laguntzarekin, horren inguruan ere hitz egiteko betara izango dugu gure gaurko tartean. Eta hori izango da gure gaurko menua. Musika ezberdin izango dugu protagonista datozen minutuetan hemen gure sintonian. Beraz, asteragoaz, bostak eta goita mamos, jasuzo zaitur gutirazen agurrik berona. Eta mentxe maten diogu asira gure gaurko tarteni. Ongi etorri hau duzu tokatatik balmenean un narroi garren amarkadako musika protagonista izaten dugun. Eta gogoratzekoa, eta gogoratzea ezinbesteko kontua da. Eta hasi, duela gutxi zoritxarrez utzi gaituen artista batekin hasiko dugu. Bai, zergatik. Zeren azken egun hauetan, dakizuen bezala xe hemen Euskal Herrin eta beste herrialde batzuetan eklipse kompleto bat ikusteko aukera izan dugu asteazken honetan. Eta olako kontua, musikalki itzegin da, larogeigarren hamarkadan egintzen kantu honekin ilustratu dira dute, eta dira, kasunetan informazioak, eta horren inguruko kontu guztiak, eta horretarako, duela gutxi, pasade, ekainaren zortzian utzi, hori da, uztailaren zortzian, ekainaren zortzian jaio baitzen kasunetan gure Gaynor Hopkins izaneko abeslari ezagun hau, eta ezagun zein den Gaynor Hopkins. Bonnie Tyler bezala ezagutu genuen artista daukagu, eta hori bai, ekainaren zortzi batez joio ezen 1951 urtean, eta Faron zendu zen zoritxarrez eta gogoratu genuen ere bai gure tokatatik almaneraren edizio hartan, alegia zendu zela hiltzela urrengo egunen edo urrengo astean egin zan irratxe horretan, hor daude podcastak gogoratzi ahal izateko. Gaurko honetan eklipsearekin lotuta eta berriro ere gogoratuz emakume handi hau erresuman batuan jaiotako, eskiguen jaiotako emakume hau gogoratuz, ba, 83. urtean ekarri zigun Total Eclipse of the Heart izeneko kantu, balada txoarekin emango diogu hasiera eta hola bide batez ere bai, ba, bera gogoratzen dugu, eta aste honetako ba, akontezimentu ba, astrologiko hori ere gogoratzeko beta ere izango dugu. Esaten bezala ingo dugu, 2x1 esaten bezala, eta ba, gaurko honetan, ba, emango diogu hasiera arratsaldeko 5:28 ditugun honetan, ba, gure gaurko tokata Tigualmanaren edizio berri honi, ba, kasu honetan, ba, Faster Than the Speed of Night diskotikan, 83. Urtean kaleratu zen disko horretatikan aukeratu dugun ba, pieza hau alegia. Total Eclipse of the Heart izeneko baladarekin emango diogu hasiera gure gaurko tarteri. Beraz, entzun dezagun orain Bonnie Tyler handia eta bele Total Eclipse of the Heart ba, eklipsatuta geratzeko ondorengo minutuetan gure sintonian.
Thank you.
Ba, hortxe ba, Stender versioen entzun dugun kanto izan da, Total Eclipse of the Heart izaneko kantua, Faster and the Than Speed of Night izaneko diskotikan entzun dugun, 1983 urtean kaleratu zuen Bonnie Tyler handia ba, diska hau, eta bide batez, ba, balada hau, azken, ba, aste hauetan entzun dugun, ba, beste kantu ezariko bat izan da zalantza izpirikabe. Eta orain, arratsaldeko 5:46 ditugun honetan, bestelako doinuekin, jungo gara, aldatuko dugu pixkat estiloa, ritmo pixka bat emango diogu gaurko arratsalde bero honi, berotxu eta ba, udatiar honi, eta besteak beste, ba, ondorengo minutuetan, ba, baitaren lotura dauka Eclipse ditxosozko honekin, ba, bueno, taldekide hau, ondoren entzongo dugun talde honen kidetako bat, bere ikasketak eta bere esan dezakegu profesioa musiko izatetik aparte ere bai astrofizikaria ere badaukagu. Zein eta zetzen egiten gara, bueno, ba bere garaian kuintaldeko kide oia izan zen ba Brian May, bai zeren Brian May azken egun hauetan hemen ba estatu Espainiarrera etorri da Eclipse ba famatu hau ikustea eta hori dela medio ba aprobetxatu dugu bide batez ere bai aktualitatearekin lotura txiki hau eginez ba Queen taldekoak ba ekartzeko gure gaurko tarte honekin jarraitu al izateko. Horretarako bere beraien diskoa izan zen 1986 urtean King of Magic diska ekarri dugu. Aurten 40 urte beteko dituen diska baita. Eta bertatikan entzungo dugun ba kantua ba ondoren aurkeztuko dizuegu, baina lehenik eta behin, badatu ba gutxi batzuk emango ditugu talde honen inguruan, seguro aski asko ezagutuko dizuen, Roger Taylor, Freddie Mercury ondia eta John Deacon eta baita ere Brian May berak komposatzen zuten talde britainiarra izan genuen 1970ean eman zituzten lehenengo pausoak Londonen eta besteak beste ba hainbat kantu ezagun utzi dizkigute beraien histori musikalean zehar eta guk ordea ba 86garren urteko A King of Magic izeneko diskoarekin geratuko gara gaurko honetan. Pasaden ekainean 40 urte bete zituen albuna izan genuen eta ba beraien 11garren estudioko lana izan zen eta bertatikan ba esan dezakegu ba nola ba A King of Magic hau ba magikoa zen, beraiek egiten zuten musikarekin gertatzen zen antzera. Baina guk ordea, ba, kasu honetan, ba, Los Inmortales izeneko soinu bandarako egin zuten, edota film honetan azaltzen zen, One Wants to Live Forever izeneko kantua entzungo dugu, nor nahi du bizi betirako izeneko kantua. Ba, behar bada bai Brian May eta jende asko ba nahiko luke urte pilo bat bizi ba eklipse gehiago ikusi ahal izateko. Baina bueno, hori zeigarren singela izan zen kantu hau ekarri nahi dugu, ba bide batez ere aktualitatearekin lotura txiki hori egin ahal izateko Brian May berak idatzi bai zuen ondoren entzungo dugun kantu hau eta ba hori aitzakitzat hartuta ba goazen orain gogoratzea Immortales filmerako egin zuten edota entzun zen bertako soinu banda hau. Beraz orain goazen gogoratzea Queen handia Freddie Mercury eta bere mutilak eta beraien Was Once to Live Forever izaneko kantua ondorengo minutuetan arratsaldeko 5:50 ditugun honetan. Bueno, badiri arazo teknikoren badaukagula kantuarekin, behar den bezala entzuteko kondiziotan gauden. A ber, txin. Vale, a ber, entzun dezagon orain bai. A ber, ia kuintaldeko agne duten jo, pieza zagon hau. Orain bai. There's no time for us, there's no place for us, what is this thing that builds our dreams, yet slips away from us, wants to Ba nor nahi du bizi bizitza guztirako edo betirako, nori izan da kasunetan Once Was Too Late Forever izaneko kantua. Azken minutu hauetan gure sintonian izan ditugun Queen taldekoak beraien Akino Magic 86 garren urtean kaleratutako diskotikan gogoratu dugun kantua izan da azken minutu hauetan. Protagonista gure gaurko ba tokatatik onanaren edizio honetan, gaur abuztuaren 14 honetan Artxaleko 5:56 edota 6ak lau gutxi segun nahi duzuen bezala aipatu barkatu ba hementxe entzun dugu kasu honetan talde Britania arrau eta ondorengo minutuetan ba bestelako doinoekin jungo gara. Behar badaz dire hain ezagunak, baina bueno, kasu honetan jarraien entzungo dugun taldea ba bere reperkusia izan zuen batipat ba kasu honetan 80garren hamarkadaren erdi horretan. Talde hau DD talde britaniarra ere badukagu Londonen sortutako beste talde bat da, eta 1969 barkatu garren urtean sortu zen art popa, new age, rock alternatiboa, swing popa eta postpunka egiten zuten lagun hauek, eta ordutik milioika album saldu dituzte nazio artean. Besteak beste Matt Johnson izan da bertako lider eta kide ba destakatua, eta hemen besteak beste Kay Lance, Tom Johnston, Peter Hasbrook, Colin Lloyd Tuckett, Simon Fisher Tanner, David Palmer, John Nimar, James Elder, DC Collar eta Jim Fitting bezalako ba taldekide osaturiko taldea geneukan. Eta baita ere mendikan ere bai, ba bestea beste Sinio Connor ere bai pasatu zen urte betez, bere garaian ezaguna bakarlari gisa ezagutuen un abeslaria, zen abeslaria eta baita ere bai egin zuen inkurtzio txiki bat Meme Txorri abeslaria ere bai. Eagle Eye Cherryren arreba, kasu honetan. Guk ordea, ba, 83garren urteko diskoa zabalduko dugu, Soul Mine izeneko beraien estudioko lana izan zena, 83garren urteko urtarrilean kaleratutakoa, kasu honetan. Eta ba bestea ipatu barraukagu hemen dikan diska honetan, ba, I've been waiting for tomorrow bezalako kantoak zituzten, baita ere Uncertain Smile, bere garaian ere reperkusia izan zuen kantua. Guk ordea, ba, This is the Day izeneko ba, kantarekin geratuko gara, berain beste ba, kantu ezagun noietariko bat, Soul Minin honetatikan, aipatu daitezke jarraian entzungo dugun kantua, eta baita ere, ba, aipatu berri dizuegun, ba, Uncertain Smile, bere garaien ere bai, ba, entzut ziren bi kantuak ditugu. Guk ordea This is the Day, berai ba, kantu ezagun honekin geratuko gara ondorengo minutuetan, eta Arratsaldeko 6ak tarako, segundu gutxi geratzen diren honetan, bantzungo dugu, kasu honetan, ba, dede taldekoen, ba, kantu ezagun, talde Britania arronen, kantu ezaguna. Beraz, orain guazen entzute orain dede taldekoak eta This is the Day izaneko kantua, ba, gure gaurko tartearekin aurrera jarraitu ahal izateko.
Smile and think how much you've changed. All the money you and the sun burns into your eye. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is a day your life will surely change. This is a day.
Hortzi izan dugu, This is the Day izeneko kantua, de taldearen eskutik, 1983 urtean ekartzikuten Soul Meaning diskotikan entzun dugun, baberaien kantu izaguna izan dazken minutu hauetan protagonista gure sintonian, eta arratsaldeko zeirak eta 4 minutu ditugun honetan, ba, entzun dugun beste kantu etariko bat izan da, zalantza izpirik egabe. Aurrera jarraitzen dugu, eta orango honetan, ba, bueno, ba, aurtengo esan dezakegu, ba, eta kasunetan aurten urteak bete beharko lituzket, baina zoritxarrez jadanik zenduta edo hilda dagolako edo ez dagolako gurekin mintzate mundu honetan, ba gogoratu behar dugu emakume handi bat. Emakume handi bat, bere izena da Winnie Elizabeth Houston da, ba, eta ba, bera, 1963 urteko abuztuaren 9 batez jaio zen kasu honetan New Yorken estatu batuetan. Beraz, ba, pasaden astean, pasaden igandian, urteak bete beharko lituzke, ez baldin bazen hil, edo ez ban gintuen utzi, ba, otsaiaren 11 batez, kasunetan 2012 urtean. Ba, bere garaian sekulako arrakasta izan genuna, aktoresa eta abeslaria den emakume handi hau, eta bere lehen pausuak musikalki itzegin da, ba, besteak beste, ba, 80. hamarkadan eman zituen, laroiteiru garren amarkan eman zion lehengo pausuak musikalki itzegin da kasu honetan bere ibilbideari, bere ibilbide musikalari, alegia. Houstonek bere ama abeslaria zuen eta txikitan elizan abesten zuen ba, gospela eta ba, olako doinoak. Eta 1981 garren urtean, 17 izeneko neraben modelo bihurtu zen, ondoren 17en azalean agertu zen 19 urterekin, eta estudioko bi albunak ekarri zizkigun, 83. urtean Whitney Houston izeneko lehen diska urte hartan kaleratu baitzen, eta kasu honetan urte hartako txaiaren 14 batez kaleratu zen, You Give Me Good Love bezalako kantuekin, edota Hot Will Incout, edota Shawin All My For Lover For You bezalako kantuak bertan zeudelarik. Eta guk ordea bere bi urte geroago ekarri zuen bere bigarren estudioko lana izan zen Whitney izeneko diska zabalduko dugu ondorengo tartean. 87 kasu honetan ekainaren batez kaleratu zen diska izan zen. Eta bertatik entzungo dugun kantua ba bere I wanna dance with somebody who loves me izeneko 87. urteko bere hitazoa, bere pelotazoa izan zen kantua entzungo dugu, besteak beste, ba Kanada, Alemania edota Estatu Batuetan lehengo postura iritsi zen kantua izan zen, sekulako pelotazoa eman zuen kantu honekin, eta ondorengo minutuetan entzungo dugun, ba kantu izango da, kasunetan, ba omentzeko, zeren zoritxarrez, ba 2012. urtean zendu baitzen emakumea, ba bere dutxan zegolarik erori baitzen eta bueno, bere arazoak izan zituen drogarekin, zoritxarrez, adikzioekin eta baita ere ba, bere garaian bere bikotekide hoia izan zen Bobby Brownek ere ba, sekulako ba, harreman oso oso txarra izan, oso, tratu txarrak emantzen zizkion genero indarkeriaren biktima ere izan genuen zoritxarrez ba, Whitney Houston handia eta oso tormentoso izan zen edo eta txarra izan zen harreman horren ondorioz ba, kasunetan eta famaren ondorioz ere bai ba, Whitney Elizabeth Houstonek ba, bere bizitza ba, zoritxarrez bide txarretik eraman zuena drogekin drogekin izan zituen eta bere burua ba, kasunetan ba, amaitu zen, era oso triste eta txar batean, kasu honetan, ba, bere esan zakegu baineran zegolarik, bere dutxatzen edo bainatzen nahi zanen, ba, erori baitzen eta zuritxaraz, ba, horren ondorioz, zendu zen, esan dugun bezala xe, 2012 urtean, 48 urte zitularik. Beraz, gogoratzeko, emakume handi hau, eta bere kantua, gogoratu dezagun orain, bere hitazo izan zen, I wanna dance with somebody who loves me, izaneko 87. urteko hitazo izan zen kantu hau. Beraz, orain, guazen dantzatzea, kasunetan Whitney Houstonen ahotsarekin, eta bere I wanna dance with me somebody izeneko kantuarekin.
Won't you dance?
Ba hola, hola, azken minutuetan Winnie Houston handia izan dugu bere I Wanna Dance With Somebody izeneko kantua entzun dugu azken minutu hauetan. Gure sintonian hemen txantxakun irratiko tokatat igual manera izeneko irratxeioan. Eta jarraian, bueno, ba, pasaden astean, ba, ies egin zitzaigun ba, gizon hau, ondoren goratuko dugun musikari handi hau. Baina, bera, ba, pasaden abuztuaren zazpian urteak bete zituen, bai bai. Eta horren honetan estiloz erabat aldatuko dugu, hemen gustatzen zaigu ba, ritmoak eta pixka bat ba, ikutzea makil ezberdina musikalki itzegin da, eta horren honetan ba, beste makil bat, makil kainero bat ekarriko dugu gure tarte honetara. Heavy metal antzungo dugu, bai, 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 heavy metalare bai, baduka kasu honetan txoko bat hemen ba, tokatat igual manaren... ba, barne, nebulosa honetan, ratxe honetan, ez dugu bakarrik popa eta rock ekarriko, ez. Zeren, ba, pasaden ostiralian, Bruce Dickinson handia, Paul Bruce Dickinson handia urtea, bete zituen, 78 urte, berte, berri dituen laguna daukago, bere izena da Paul Bruce Dickinson, dezakon ze, zina, zina hau, ze taldekoa da. Bueno, ba, Iron Maideneko liderra daukago Bruce Dickinson handia, talde hau bakasu honetan 75. Urtean eman zituen lehen pausuak Leyton London Athleticen etorri zitzaizkigun laguna ditugu eta Bruce Dickinsondik aparte ere bai Dave Murray, Andy Adrian Smith, Yannick Gers, Steve Harris edota Nico Beibrain izaneko taldekide osatoriko taldea geneukan, eta den hasi zen Stevie Harrisek Precision Bassaren kopia eskuratu zuenean 80 librarekin futbolari izan nahi zuen, eta pixkanaka ba, heavy metalaren ba, munduan sartu ziren lagunak izan genitun, eta Iron Maiden Stevie izenari de Man in the Iron Max izeneko filma ikusi ondoren buru arruatu zitzaion. Burnizko Andrea izeneko ba, taldea da, ba, itzulpena eginez. Eta bere garaian ere bai, ba, bueno, bere garaian Margaret Thatcher, bere garaian Britania handiko ministro izan zen, ministro hoia izan zen emakume hori ere bai, ditzen zioten la dama de hierro, ez? Baina, bueno, da, kasualitate kontu bat, ez diren inspiratu kasu honetan politikari, neoliberalismoaren ama izan zen politikari, en fin, bastante nazkagarri izan zen horretan, baina kasu honetan ba besteak beste ba 100 milioi disko saldu dituztela adierazi zuten eta baita ere ba bestea beste UFO, Tilisi, Dodi Purple bezalako taldekin ere lotura daukate ba aipatu ditugun taldekide hauek. Iron Maiden da, zalantza izpirik gabe, jebiaren referente horietariko batzuk, eta bazken hamarkadetan egon dira. Bestea besteaz bere azkeneko diska 2021 garren urtean ikasikuten Shen Hutsu izan zen, eta ba, 80. Urtetik aurrera ba, hainbat disk utzi dizkiguten lagunak ditugun. Guk ordea, ba, de Peace of Mind diska zabalduko dugu, 83. Urtean ekarri ziguten diska. Eta bertatikan ze kantu aukeratu dugun gaurko atxalde hon, edo tagau honetan, segun entzuten bali madu diguzue, entzun analizateko, ba, beraien kantu ezagun egin zen, The Trooper, izeneko kantu kainero akarriko dugu ondorengo minutuetan. Beraz orain entzun dezagun, Iron Maiden Bruce Dickinson eta bere lagunek, eta bere mutilek ekarri ziguten kantu hau, ezan dugun bezala xe, ba, pasaden ostiralean, abuztuaren zazpilan, ba, kasu honetan, ba, Paul Bruce Dickinsonen urteak ba, ospatzeko, karri dugun beste pieza horietariko bat izan da, beraz entzun dezagun orain, The Trooper izeneko kantua, pieza Iron Maideren ahotsian. We'll be right back. Hortxe ba, izan dugu The Trooper izaneko kantua, kasunetan Iron Maiden ba, talde kainero honen eskutik, eta entzun dugu Peace of Mind, hilaro egite irugarren urtean karizkuten diskotikan ba, gogoratu dugun klasikoa izan dazken minutu guetan gure sintonian. Arratsaldeko zeirak eta baita iru minutu ditugu, eta ba, jarraitu behar dugu gure gaurko tartearekin, alegian txe gaude, kasunetan Donostiako irrati Euskaldun Librean, Jantxakun irratian, eta FM.7.2an, lehenko kanaletik anetzuten malen guztu FM bidez, eta txantxakun.eus bitartez ere bai, nun ere bai, ba, dituzu eskuragai podcastak, irratxeionen podcastak, eta beste etxeontako irratik ideke egiten duzuten beste podcastak bai entzuteko aukera, izango izaten izan daukazu eta jarraitu destakezu izaten, eta ba, hortxe ere bai, gure kasuan, behintzat, gure irratxeionera dagokionez, ere bai, ba, azken 30 edizio hauek, ba, ere bai, eskura gai dituzue. Ba, gogorapen hau egin ostean, ba, bestelako, ba, abeslari bat, zorionduko dugu, bai, zorionduko dugu, zeren kasu honetan, datorren igandean, errepikapenen entzuten baldin badiguzue, ba, gaur, edo eta ostiralean zuzenean entzuten baldin badiguzue, ba, datorren igandean, urtea beteko dituen emakume bat gogoratuko dugu. Estiloz, erabat aldatuko dugu, doinu potenteak alde batera, utziko ditugu, eta beste, ba, orain, ba, gaur egun ere bai, ba, kantaria hau edo ta abeslari bakarlari hau, Madonna Luis Chicone izeneko emakume hau, ba, oraindik ere bai hor jarraitzen du musikare munduan, gauzak grabatzen, gauzak egiten, de hecho, ba, azken munduko kopan, ba, finalean, ba, Ronaldo eta Ronaldinhorekin, ba, espektakulo, en fin, holako zerbait esperpentikoa egin zuen, baina zentratuko gara bere abeslari fazetan, eta beste Madonna Luis Chicone izeneko emakume hau, ba, 1949 garren urteko, abuztuaren 16 batez jaio zen kasu honetan Bantziti, Michiganen, beraz 68 urte beteko ditu, ba, kasu honetan ba, aurreko, ba, gure gonbidatu musikalarekin, ba, edota adin berekoa daukagu, kintakoa ditugu, 78 urte beteko bai ditu datorren igandean emakume handi hau, bueno, handia baita eta baitaren nola ez, ba, arrakastatxu izan den emakume hau. Bere esan zakegu, berekin beste Sean Penn aktorea eta Guy Ritchie aktoreak egon dira, ba, berari sentimentalki lotuta, eta bere lehen pausoak 1979 garren urtean eman zituen. Guk ordea berari zoriontzeko eta txapa gutxiago sartzeko, kasunetan, ba, bere 89 garren urteko diskoa zabalduko dugu. Like a Prayer albuna ekarri zigun, bere laugarren estudioko lana izan zara, eta beste izen bera duen kantua sekulako arrakasta izan zuen, baita hemen daukagu aipatzeko beste kantu batzuk, Spare Yourself, On Fatter, edota DJ bezalako kantuak ere bai, eta Keep It Together ezeneko kantuak ere ekarri zizkigun. Guk ordea, ba, bere singela izan zen Cherries izeneko singela aukeratu dugu arratsalde honetan berari zoriontzeko, eta esan barra gaukago singelau, ba, kasu honetan 89 garren urteko abuztuaren batean kareratu zen singela izan zela. Eta ba, kasu honetan Madonna eta Patri Leonard komposatu zuten ondoren entzungo dugun kantu hau, eta ba, orain goazen gogoratzea, eta goazen ere bai zoriontzea, zeren zorionez bizi baita emakume ekleptiko eta ba, inkombustible hau esan dezakegu. Eta Madonaren Cherries izeneko kantuarekin jungo gara ondorengo minutuetan, beraz orain entzun dezagon Madonna handia, bere kantu hau, Like a Player izeneko diskotikan, eta Cherries izeneko pieza hau.
Please.
Ba hortxe baizan dugu Madonna, Daniela Ciccone ondia eta bere Cherries izeneko kantua azken minutu hauetan gure sintonian. Arratsaldeko 7:32 minutu ditugu eta ba beste bi kantu bakarrik geratzen zaizkigu gure gaurko jardunari amaiera emateko eta ondoren ba beste aurte betetze bat gogo edo eta beste kasuntan gitar jole bat zoriontzeko beta izango dugu. Zeren aste honetan ere bai ba urteak bete berri dituen Mark Knopfler handia, Mark Freuden Knopfler handia, Glasgowen jaiotako laguna, ba kasunetan 1959. Urteko abuzturen 12 batez eta kantari gitar jole, produktore eta konposatzaile britaniarra daukago. Bera bestea beste, ba, Dire Straits bezalako taldeko liderra izan zelako, ezaguna edota ezagutzera eman zen, kasunetan talde honi esker, eta konsideratuta omen dago, ba, rockaren historiako musikari garrantzitsu hoietariko bat. Bestea beste, ba Nothing Hillwell's Bread is Drop, bezalako taldetan ere bai parte hartu duen gitarra jolea daukago, eta Soul Train Going, ba beste kasunetan Bob Dylan entzako ere, tarte txiki bat ere bai, eta kasunetan gitarra doinu jarri zizkion, eta bakarkako ibilbidea ere badu azken urte hauetan, zeren Dire Straitsen egon baitzen 80. Hamarkadan eta 70. Hamarkadaren bukaeratetik 80. Hamarkadaren hasieraino, eta guk ordea 86. Urteko beraiek kasunetan Dire Straitsekin batera egin zueten Brothers in Arms diska mitiko hartuko dugu 85. Urtean kaleratutakoa, kasunetan maiatzaren 13 batez, eta bertatik entzungo dugun kantua, hori bai, abisatzen dizugu pixka luze izango dela, bueno, gure pixkat, gure irratsaio honen araua puskatuko ditugu eta pixka baluzatuko dugu gure ohiko jarduna, eta entzungo dugu Money for Nothing izeneko kantua, bertako kantua, eta hori bai, abisatzen dizugu 8 minutu irauten duela, eta guri nola kantuak oso osorik entzuteko tartea edota gustatzen zaigu kantuak lehengo segundutikan azkeneko minuturaino entzutea, ez dugu moztuko eta oso osorik entzuteko beta hartuko dugu ondorengo minututan. Beraz, orain goazen entzutea Mark Knopfleren gitar doinuak eta bere ahotsa eta bere kasuntan Dire Straitseko beste kidekin batera entzuten Money for Nothing izeneko kantua arratsaldeko 7:35 minutu ditugun honetan gure gaurko tartearekin jarraitu ahal izateko. Beraz, orain goazen entzutea dirurik ez duen lagun honen historiak eta entzungo dugu. Kasunetan Mark Knopfler handia, esan dugun bezalaxe, pasaden asteazkenean urtea bete dituen gitar jole ezinbesteko hietariko bat. Thank you.
the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane.
Ba, hortxe ba, izan dugu kasunetan Marnoff Lerandia eta bere ba, Money for Nothing bezalako kantuak utzizkigun bere garaian. Arratxaleko zirak eta barraita idu minutu ditugu. Bueno, hementxe maliduri bai, ikusi duzuen ez pixka bat korrika eta presak atorri dikara. Azken minutu guetan, ba, kontu bat izan dugulako medio, baina bueno, zuzeneko kontuk. Hementxe gaude, eta behar den bezala ba, kasunetan programa agurtuko dugu, tokatzen den antzera. Eta maitzeko, ba, beste artista bat ere zoriontzeko beta izango dugu. Bera, Héroes del Silencio taldeko kide oia izan zen, eta da, kasunetan, Enrique Bumburi omdia. Bai, Enrique Bumburi, patu barraukagu, ba, kasunetan, urtea betetze dituela laguna daukagu, egun hauetan ere bai. Bestea beste, ba, bera, Zaragozan jaiotako laguna daukagu, ba, buztuaren 11 batez. Beraz, pasaden asteartean urtea bete zituen laguna daukago. Eta bere Héroes del Silencio taldeko garaiaetara jungo gara gure gaurko tartearekin. Amaitzeko, beraz, amaitzeko entzungo dugu, bere lehen diskoa izan zen, kasunetan, ba, Héroes del Silencio taldeko lehen diska izan zen, El Mar No Cesa diska zabalduko dugu. Eta bertatik entzungo dugun kantua da, Mar Adentro, gure gaurko tartearekin amaitu alizateko. Beraz entzuleok hementxe ematen diogu amaiera gure gaurko tarte honi, eta datorren astera arte agurtzen gara. Datorren astean, okerrik ezean, beti izaten dugun bezala xe, ba hementxe gueltatuko gara zuei arratsaldege ontako, eta gau ontako, segun zegurien entzuten diguzuen, edo goiz ontako, podcastek ontzako ere bai, ba zuei amenizatzea, ba atxaldea, gaua, edo eta goiza, segun zen entzuten diguzen bai podcast bizartez, bai errepikapenean, edota bai zuzenean hemen arratsaldeko zazpirak laurden gutxi ditugun honetan. Besteak beste, edota amarrak eta amairu, errepikapenean entzuten baldin bat diguzu ere bai, ba hortxe daukazu ere bai. Beraz orain, mintxe ematen diogu amaiera gure gaurko tarte honi, eta ba, jaso zazue Aitor Gutierrezen agurrik beruena. Datorren astean, okerrik ezean, zerrez baldin bada gertatzen, etorriko gara zuei, ba, kasunetan 80. Hamarkadako kantu gehiago gora arazteko, eta ordura arte ondo izan zoriontsu, eta irrifarekin bizitzari. Kantu hau amaitu ostean, jarraitzen du Jantxaunkuneko programazioa, etenik gabeko musika gehiagorekin. Eta datorren astera arte, ba, kasunetan, ba, Isiunenaren eroio hauekin utziko zaituztego, eta Enrique Ortiz del Landazuri izardu, edo eta Enrique Bumburi bezala ezagutzen dugun artistare bai, zoriontzeko tartearekin itxiko dugu gure gaurko jarduna. Beraz, entzun dezagun orain, Enrique Bumburi eta bere mutilak eta beraien Héroes del Silencio taldearekin batera karezikuten Mar Adentro. Beraz, itxaso barrenan sartuko gara, itxo gabe, noski, eta datorren astera arte, ba, ondo segi. Eta izan zoriontsu.
Hey, por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mar adentro y no poder salir.
los pasos y esta noche me espera el amor. Entonces,